20-րդ. Լոմբարդի փողոցում գտնվող ոսկե վարսանդ խանութում ընկերություն է ստեղծվում Դարտանյանի մտահղացումը շահագործելու համար։ Մի պահ լռությունից հետո, լավ կշխրադատելով ոչ միայն մի միտք, այլ իր բոլոր մտքերն իմի հավաքելով, Դարտանյանը հարցրեց.
«Սիրելի Պլանշե, դու անկասկած լսել ես Անգլիայի թագավոր Կարլոս առաջինի մասին»։
«Անշուշտ, պարոն, չէ որ դուք մեկնեցիք Ֆրանսիայից նրան օգնություն ցույց տալու համար, սակայն նա այնուամենայնիվ զոհվեց և քիչ էր մնում ձեզ էլ կործանի»։
«Հենց այդպես էր, ես տեսնում եմ, որ լավ հիշողություն ունես, սիրելի Պլանշե»։
«Այդպիսի բաները չեն մոռացվում նույնիսկ վատ հիշողության դեպքում. Ինձ պատմել է պարոն Գրիմոն, իսկ նա շատախոսներից չէ, թե ինչպես Կարլոս առաջինի գլուխը ցած գլորվեց, ինչպես դուք գրեթե մի ամբողջ գիշեր անցկացրիք վառոդով խճողակված նավի վրա, և ինչպես ջրի երես ելավ սիրելի պարոն Մորդաունտի դիմ, ոսկեզոծ դաշույնը կրծքին մխված.
այդպիսի բանը կմոռացվի»։
«Սակայն կան մարդիկ, որոնք մոռացել են այդ ամենը»։
«Գուցե նրանք, ովքեր ոչինչ չեն տեսել կամ չեն լսել Գրիմոյի պատմությունը»։
«Ավելի լավ, եթե դու հիշում ես այդ ամենը. Ես ստիպված կլինեմ միայն մի բան հիշեցնել քեզ. Կարլոս առաջին թագավորը որդի ուներ»։
«Թույլ տվեք նկատել, որ նա նույնիսկ երկու որդի ուներ»,  առարկեց Պլանշեն։ «Ես տեսել եմ կրտսերին, Յորքի դուքսին, Փարիզում, այն օրը, երբ նա գնում էր Պալե Ռոյալ, և ինձ ասացին, որ նա Կարլոս առաջինի երկրորդ որդին է»։
«Ինչ վերաբերում է ավակ որդուն, ապա ես պատիվ ունեմ միայն նրա անունն իմանալու, իսկ իրեն երբեք չեմ տեսել»։
«Այ, հենց նրա մասին է խոսքը, Պլանշե, այդ ավակ որդու, որը նախկինում կոչվում էր Ուելսի արքայազն, իսկ այժմ Անգլիայի թագավոր Կարլոս երկրորդ»։
«Թագավոր առանց թագավորության»,
խրատաբար նկատեց խանութպանը։
«Այո, Պլանշե, և կարող ես ավելացնել դժբախտ արքայազն, ավելի դժբախտ, քան Փարիզի ամենաչքավոր թաղամասերի աղքատը»։
Պլանշեն վհատորեն թափ տվեց ձեռքը, ասես այն սովորական կարեկցանքն արտահայտելով օտարերկրացիների նկատմամբ, որոնց հետ երբևէ անձնական շփում չես ունենալու։ Բացի այդ, նա չէր տեսնում, թե տվյալ սենտիմենտալ քաղաքական գործառնության մեջ ինչպես կարող է ծավալվել Դարտանյանի պլանը, իսկ նրան առաջին հերթին զբաղեցնում էր հենց այդ պլանը։ Դարտանյանը հասկացավ Պլանշեին։
«Դե լսիր», ասաց Դարտանյանը, «այդ Ուելսի արքայազնը, այդ թագավորն առանց թագավորության, ինչպես որ դու ճիշտ արտահայտվեցիր, ինձ հետաքրքրեց. ես տեսա, թե ինչպես նա օգնություն էր խնդրում Մազարինից, այդ ժելատից, Լյուդովիկոսից, այդ երեխայից, և տապալված թագավորի խելոք աչքերից ու վեհ կերպարանքից, որը նա պահպանել է չնայած իր բոլոր դժբախտություններին. ինձ այդ գործերում փորձառու մարդուս թված, որ նա խիզախ մարդ է և ընդունակ է թագավոր լինելու»։
Պլանշեն ի նշան համաձայնության լուր գլխով արեց, բայց այդ ամենը դեռ չէր բացատրում նրան Դարտանյանի մտահղացումը։ Դարտանյանը շարունակեց.
«Ահա թե ինչ եզրակացության եկա ես այդ ամենից»։
«Լավ լսիր, Պլանշե, որովհետև մենք արդեն մոտենում ենք գործի էությանը»։
«Լսում եմ»։
«Թագավորները երկրի վրա այնքան առատ չեն աճում, որ ժողովուրդները կարողանան գտնել նրանց ամենուրեք, որտեղ նրանց կարիքը զգացվի. այդ թագավորը առանց թագավորության, իմ կարծիքով, լավ պահպանված սերմնահատիկ է, որը բարի ծիլեր կտա, եթե մի հոգատար և ուժեղ ձեռք ժամանակին այն դնի հողի մեջ»։ Պլանշեն առաջվա պես գլխով էր անում, առաջվա պես չհասկանալով գործի էությունը։ «Թագավորի խեղճ սերմնահատիկ», մտածեցի ես, և վերջնականապես զգացվեցի, բայց հենց այդ պատճառով մտքովս անցավ, թե հիմարություն չի արդյոք բռնածս գործը, և ես որոշեցի խորհրդակցել քեզ հետ, բարեկամս»։ Լանշեն ուրախությունից ու հպարտությունից շիկնեց։ «Թագավորի խեղճ սերմնահատիկ», կրկնեց Դարտանյանը։ «Արդյոք չվերցնեմ քեզ ու տեղափոխեմ բարի հողի մեջ»։
«Տեր Աստված»,
արտասանեց Պլանշեն և սևեռուն հայացքով նայեց իր նախկին տիրոջը,
ասես կասկածելով, որ նա խելքը թռցրել է։
«Քեզ ինչ եղավ»։
«Ոչինչ, պարոն»։
«Դու սկսում ես հասկանալ»։
«Վախենում եմ, որ այո»։
«Ա, դու հասկանում ես, որ ես ուզում եմ գահը վերադարձնել Կարլոս II-ին»։
Պլանշեն աթոռից վեր ցատկեց։
«Ահ»,
վախեցած ասաց նա։
«Ահա թե դուք ինչն եք անվանում վերականգնում»։
«Իսկ միթե սխալ անվանում է»։
«Ճիշտ է, ճիշտ է»։
«Սակայն դուք լավ եք մտածել»։
«Ինչի մասին»։
«Այն մասին, թե ինչ է կատարվում այնտեղ»։
«Որտեղ»։
«Անգլիայում»։
«Իսկ ինչ է կատարվում»։
«Պատմիր, Պլանշե»։
«Ներեցեք, պարոն, որ իմ առևտրին ամենևին չվերաբերող դատողություններ եմ անում, բայց քանի որ դուք ինձ առևտրական ձեռնարկ եք առաջարկում»։
«Դուք իրոք առևտրական ձեռնարկ եք առաջարկում ինձ, այնպես չէ»։
«Այն էլ շատ շահաբեր»։
«Դե քանի որ դուք ինձ առևտրական ձեռնարկ եք առաջարկում,
ապա ես կարող եմ այն քննարկել»։ «Քննարկիր, Պլանշե, դա կօգնի պարզել ճշմարտությունը»։
«Ձեր թույլ տվությամբ, պարոն, ես կասեմ, որ նախ և առաջ այնտեղ պարլամենտ կա»։
«Իսկ հետո»։
«Բանակ»։
«Շատ լավ»։ «Էլի որևէ բան»։
«Ժողովուրդ»։
«Եվ ուրիշ ոչինչ»։
«Ժողովուրդը տապալեց և մահապատժի ենթարկեց թագավորին»։
«Հենց սրա հորը»։
«Եվ հավանական է, որ այս մեկին էլ չի ընդունի»։
«Պլանշե, բարեկամաս»,  պատասխանեց Դարտանյանը։ «Դու դատում ես այնպես, կարծես ուսերիդ պանրի գլուխ է»։
«Ժողովրդին արդեն ձանձրացրել են այդ պարոնները, որոնք ինչ-որ բարբարոսական անուններ ունեն և սաղմոսներ են երգում»։
«Ես նկատել եմ, սիրելի Պլանշե, որ ժողովուրդը կատակները գերադասում է եկեղեցական երգեցողությանը»։
«Հիշիր, Ֆրոնդան, ինչպես էին երգում այն ժամանակ»։
«Փառավոր ժամանակներ էին»։
«Դե, այնքան էլ փառավոր չէին»։
«Ինձ քիչ էր մնում կախեին»։
«Այո, բայց այնուամենայնիվ չկախեցին»։
«Եվ դու հարստանալ սկսեցիր այդ երգերի հովանուտակ»։
«Իրավացի եք»։
«Բայց վերադառնանք բանակին ու պարլամենտին»։
«Ես ասացի, որ վերցնում եմ պարոն Պլանշեի 20,000 լիվրը և ինքս էլ նույնպիսի գումար եմ ներդնում. այդ 40,000-ով ես զոր կհավաքեմ»։
Պլանշեն ձեռքերը թափահարեց։ Տեսնելով, որ Դարտանյանը լուրջ է խոսում, նա մտածեց, թե լեյտենանտը իրոք խելագարվել է։
«Զորք»։ «Ախ, պարոն»,
ասաց նա փաղաքուշ ժպիտով, վախենալով զայրացնել այդ խելագարին և կատաղության նոպայի հասցնել։
«Զորք»։
«Իսկ ինչպիսի զորք»։
40 մարդուց»։
40 մարդ։ 40,000-ի դեմ»։ «Քիչ չէ»։ «Դուք մենակ 1,000 մարդ արժեք, ես դրանում մի անգամ այն համոզված եմ»։ «Բայց որտեղ կգտնեք դուք ևս 39 մարդ, որոնք կարողանան համեմատվել ձեզ հետ»։ «Եթե գտնեք էլ, ով ձեզ փող կտա նրանց վճարելու համար»։
«Լավ ասացիր, Պլանշե»։ «Գրողը տանի, դու շողոքորդ ես դառնում»։
«Ոչ, պարոն, ես ասում եմ այն, ինչ մտածում եմ»։ «Հենց որ դուք ձեր 40 մարդու հետ սկսեք առաջին իսկական ճակատամարտը, ես վախենում եմ, որ»։
«Բայց ես վճռական ճակատամարտ չեմ սկսի, սիրելի Պլանշե»,
ժպտալով պատասխանեց գասկոնացին։ Դեռ հին ժամանակներում հմուտ մանյովրների հոյակապ օրինակներ կային, որոնց էությունն էր թշնամուց խուսափելը և ոչ թե նրա վրա հարցակվելը։ «Դու պետք է որ գիտենաս դա, Պլանշե, չէ՞ որ դու փարիզեցիների հրամանատարն էիր այն օրը, երբ նրանք պետք է կռվեին հրացանակիրների դեմ»։ «Այն ժամանակ դու այնքան լավ էիր հաշվել մանյովրները, որ թագավորական հրապարակից չհեռացար»։
Պլանշեն ծիծաղեց։
«Ճիշտ է»,  համաձայնեց նա։ «Եթե ձեր 40 մարդը միշտ թաքնվեն և խորամանկորեն գործեն, ապա կարելի է հուսալ, որ նրանց ոչ ոք չի ջախջախի»։ «Բայց չէ՞ որ դուք ուզում եք ինչ-որ նպատակի հասնել»։
«Անշուշտ»։ «Եվ ահա թե ինչ միջոց եմ հորինել Կարլոս II թագավորին անհապաղ գահ բարձրացնելու համար»։
«Ինչ միջոց»,
բացականչեց Պլանշեն կրկնապատկված ուշադրությամբ։
«Պատմեք ինձ ձեր պլանը, բայց ինձ թվում է, որ մենք ինչ-որ բան մոռացել ենք»։
«Ինչ»։
չարժե խոսել ժողովրդի մասին, որ նուրախ երկերը գերադասում է սաղմոսներից, և բանակի մասին, որի դեմ մենք չենք կռվելու, բայց մնում է պարլամենտը, որը չի երգում.
Բայց և չի կռվում. Քեզ նման խելոք մարդում պլանշե, ինչպես կարող է անհանգստացնել ճղճղանների այդ կույտը, որին թափթփուկ են անվանում, և անմարմին կմախք. Պարլամենտն ինչ չի անհանգստացնում.
Որ այդպես է, չխոսենք պարլամենտի մասին.
Լավ, անցնենք ամենակարևորին. Դու Կրոնվելին հիշում ես, Պլանշե?
Շատ եմ լսել նրա մասին.
Նա փառավոր ռազմիկ էր.
Եվ սարսափելի շատակ էր.
Ինչպես թե?
Նա ամբողջ Անգլիան միանգամից կուլ տվեց.
Շատ լավ, Պլանշե. Իսկ եթե Անգլիան կուլ տալու նախորյակին, մեկն ու մեկը կուլ տար նրան?
Ահ, պարոն,
այդ դեպքում կուլ տվողը Կրոնվելից ավելի մեծ կլիներ.
Այդպես է ասում մաթեմատիկան.
Լավ, այդպիսով ընդհուպ մոտեցանք մեր գործին.
Բայց Կրոնվելը մահացել է. Նրան կուլ տվեց գերեզմանը.
Սիրելի Պլանշե, ես ուրախ եմ տեսնել, որ դու ոչ միայն մաթեմատիկոս ես դարձել, այլև փիլիսոփա.
Ես խանութում շատ տպագիր թուղթ եմ օգտագործում. Դա ինձ լուսավորում է.
Բրավո, թեև մի քիչ պատմություն չսովորելով, դու չէիր կարող մաթեմատիկա և փիլիսոփայություն սովորել. Կնշանակի դու գիտես, որ մեծ ընկրոնվելից հետո հայտնվեց մի ուրիշը. Հոքրը.
Այո, նրա անունը Ռիչարդ էր,
և նա նույնն արեց, ինչ որ դուք, պարոն Դարտանյան. Պաշտոնաթող եղավ.
Լավ, շատ լավ,